Український інтернет лічить головним люстерком чинності і думок незалежного громадства, дик у більшості випадків ми знайдемо понтанную прагу образить, топтать, знищить суразмовців. Далі Бог у цензурованим державним полі електронних сродків масової інформації, де влада займається тим самим супраць опозиції, оплочена ненависть принамсі не сприймається як поривання серця і виказується у більш-менш літературній формі. А тут у неофіта, який натрапив на інтернетні розборки опозиції, імгненно складається ураження про альтернативу сьогоднішній уладі, і йон, який, може бути, хотів би таку альтернативу знайти, застається сам насам со своєю переконаністю, що альтернативи нема. Здавалося б, як мало треба, каб переконати неофітов у адворотним.
Як жить, як любить, як робить. Ви слухали нове есе Сергія Дубовця з циклю «Як». Протягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Напередадні дня волі Міністэрства юстыцыі папярэдзіла дзве апазіцыйныя партыі БНФ аб адказнасці. З папярэджання выступае і начальнік Менскай міліцыі. Заяўнікі акцій звяртаюць увагу, што прайсці да прапанаванай уладамі пляцоўкі плошчы Бангалор па вуліцы Сурганава немагчыма, бо там ідзе рамонт. Эксперты міжнароднай амністыі раяць беларускім уладам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. На гэтым тыдні збіраецца выпісацца дамоў пацыентка, якой паўтара месяца таму перасадзілі сэрца. Наталя Радкевіч дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Агнешка Рамашэўская вяртаецца на пасаду кіраўніка тэлеканалу «Белсат». Цэны на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Аднапакаёвая кватэра цяпер каштуе ад 35 до 50 тысячаў даляраў. Ну а зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». Сённяшні выпуск прысвечаны старым і новым традыцыям у святкаванні Дня волі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі, як сёлета, самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыя яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10 годзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'емных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтае традыцыі Беларускай Народнай Рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заявляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Трывожы пачую за краіну радзівою жах, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белые пени проносятся кони, рвутся, пнутся и чашка хрипят. Стародавняй литовской погони
Белорусский молодежный рух Америки собрал разом молодь с Нью-Йорка, Нью-Джерси и Вашингтона на митинг. Не только сталых активистов были и те, что пришли на такую импрезу впершиню. Акция проходила под лозунгом обороны независимости Беларуси.
Живе Беларусь!
Живе!
У выходные напередодні 25 соковика святочные импрезы в Нью-Йорку организовал Белорусский молодежный рух Америки Парахвиальная рада собору святого Кирилла Туровского, у яким раніцей прошло святочное набоженство и рада Белорусского музея у Нью-Йорку, якая на свято представила уже свою 16-ю выставу. Гэтым разом супольный проект с США и Эстонии разом с мастаками из Беларуси. Мастацтва супраць диктатуры. Лидер руху Алис Винокуру.
Эта выстава была показана уже в эстонском парламенте. Была показана German Marshall Fund в United States. Вот она зараз тут будет, потом поедет опять в Вашингтон. А вот наши девчонки из Вашингтона приехали.
Привет, Аня! Привет, Беларусь!
Привет!
Активисты руху, якія працуюць у Нью-Йорку, Масачусетсе, Вашингтоне, у часе мітингу таксама распавядалі пра сваю дзейнасць.
Мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца падтрымка беларускай ідэі самой, падтрымка беларускага вызвольнага руха, які мэтай сваёй ставіць дэмакратызацыю Беларусі, уваход Беларусі ў еўрапейскія структуры. Таксама мэтай нашай арганізацыі падтрымка беларускай моладзі. В'етнаміі налажванне добрых стасункаў, каб была ў нас маладзёвая асяродка, каб людзі не ведалі, што рабіць, куды пайсці, каб было сябровские отношения и были какие-то цікавые мероприятия, которые мы вот и проводим. Ну и в рамках этого матча было уже зроблено.
Традиционными для замежной диаспоры з'являються и складки с нагоды свята на белорусскую справу. Але складки на подтримку белорусских незалежных сайтов – это традиция относно новая. Алис Винокуров.
Так само, что мы еще робим, мы сотрудничаем с великой количеством белорусских молодежных организаций, таких сталых организаций, как Товариство белорусской мовы, Молодой фронт, ну и шмат яких еще, и политичных, и громадских. И что мы для них робим? Мы допомагаем им зайти под рынок. Что это означает? Что мы допомагаем им заработать сайты, мы даем им бесплатный хостинг, регистрируем доменные имена. И это великая справа для них, какую они там не очень легко могут заработать. Диктатура может в любой момент, когда там эти сервера находятся, они могут отключить их, это раз. По-другое, коли они регистрируют доменные имена там, в Беларуси, то они так само находятся под контролем диктатуры. А тут мы им допомагаем, и зараз вот по этой программе, якая уже существует 3 года, мы подтримливаем 100 организаций, 100 вот сайтов. За все, что мы робим, мы, коли мы вот такие политические акции проводим, мы собираем подтримку этой программы гроши. Так что, например, я вам вот потлумачу. Каждые 10 доляров дозволят нам оплатить одной организации, например, такой как Товариство белорусской мовы, на целый год доменное имя. А, например, 50 доляров позволяет оплатить сервер, на котором можно 50 сайтов оппозиционных. Сейчас вот я скажу по этой программе, шмат сайтов подтримливается, так что я думаю, что по-разному можно удельничать, можно приходить, допомагать, можно какие-то гроши отверовать.
Молодь придумывая, створая свою деятельность новые подходы и на святы, и на штуденную белорусскую працу, и в тех краинах, где склались уже сталые традиции белорусской диаспоры. А як там, где их нема, як, до прикладу, в Италии? Там яны ствараюцца. Амаль 3 года таму беларускі студэнт Віталь Эйсман, які толькі-толькі прыехаў вучыцца ў Рым у папскі ўніверсітэт імя святога Фомы Аквінскага, знайшоў мяне праз скайп, каб запытацца пра беларускую суполку ў Італіі. Тады можна было адказаць толькі такім чынам прыкладна. Суполкі няма, але вы можаце яе стварыць. І так і сталася. Цяпер беларускім студэнтам з Італіі, якія шукаюць суайчыннікаў, я ўжо змагу даць кантакты беларускай суполкі. Такая студэнцкая суполка беларусаў сапраўды нарадзілася недаўна і сёлета распачала новую традыцыю да свята Дня волі – кветкі і малітвы за беларускіх герояў Монтакасіна, пра якіх у Беларусі згадваюць нечаста.
Гэта такая гордасць за беларусаў, што не толькі ўдзельнічаюць у асвабажэнні сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў асвабажэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе я зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне узмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабаждэння Еўропы. І мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай.
Выслухайте передачу «Белорусская замежа», якую вядзе Татьяна Поклад, і працягвае яе праграму «Сюжэт з Італіі».
Белорусские студенты за мяжой на День воли ушановывают память тех белорусов, за яких отчувают гонор, яким удячные. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монта-Касіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторый тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае.
Пасля беседы Сталіна з Андерсам, якая была ў 42 годзе, было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране, і потым з студні 44 года яна была адпраўлена ў Італію на фронт, і з студня по травень 44 года яны ў саставе саюзнічыцкіх брытанскіх войск пытались прарываць нямецкую абаронную лінію Густав у районе Монта-Касіно.
Монта-Касіна – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазеландскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу.
Із каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильних сімей, былих воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих основним, звісно. Там були русські, поляки, але в більшості там було білорусів і українців.
Віталій Ісмант каже, що ён і його сябри ведали, що на могілках при Монта-Касіна, які лічаться польськими, поховано шмат білорусів. Але його там чекало несподіване відкриття. Як каже сам Віталь, своєсаблівий особистий подарунок на День волі.
Люди були з усієї теперішньої Білорусі, не тільки з території Великого князя Литовського, там прозвища усі наші, менавіта білоруські. І саме для мене, що було дивне, що я знайшов свого протка, діда двоюродного брата. Це для мене був вельми великий сюрприз.
Ще двоє сябрів суполки знайшли при Монта-Касіна могили своїх дядов. Андрусь, який вучиться у тим же університеті у Анжелікумі, у адрозненні від сябру семінарист. Вольного часу у яго зусім не шмат. Але ён розказав мені, що саправди тішиться, що змог поїхати у Монта-Касіна напередодні Дня волі.
Мені здається, що більшість, звісно, там білорусів лежить поховано. Родичів, може, не ведаю, ці казати, на жаль, але не знайшов, в адрозненні від Віталіка, якому вдалося. Але шмат писав, навіть я не тільки читав, але писав так само працю на конт армії Андерса. І в городні в нашій парафії греко-католицької живе жінчина, батька, який там похований. Коли глядіть на прозвище, на місце, откуль походять ці солдати, то все ж таки відчувається, що там вельми-вельми шмат білорусов. Но сьогодні я вельми шмат ведаю з такими прозвищами, принаймні, своїх навіть сябров.
Ще одна традиція, підтриманая білоруськими студентами у Римі і раніше, у попередні годи, зрешті, як у інших країнах Європи і Америки, білоруське набаженство у самий День волі, сьогодні застається непорушний. Андрусь.
Долучиться провести гэта менавіта з беларусамі, але вельмі-вельмі важна, каб заўсёды гэтыя вось такія святы падзеі былі разам з Богам. Калі гэта будзе заўсёды разумна і заўсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так каже Андрусь, який тепер вучиться у Римі. Нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» ви завсюди зможете знайти на сайті свобода.org. Со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Расказаць пра свой дзень волі мы запрашаем і нашых слухачоў.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы – кнігі бібліятэкі свабоды.